Frederik, hvordan har du det i dag, og tror du, det kommer til at påvirke vores snak om tv-serier og film i dag?
Hvordan jeg har det?
Ja. Hvad for en energi kommer du ind i studiet med?
Jamen, jeg kommer egentlig med en rigtig god energi. Jeg har udgivet en bog i dag, hvor vi optager.
Tillykke.
Som handler om at have angst, og hvordan man kommer af med det.
Du laver virkelig mange bøger. Det er sådan næsten lidt uhyggeligt på en måde. Du har også lavet et nyt radioprogram om at leve for evigt. Men, det behøver du virkelig ikke med alle de ting, du laver. Hvis du døde nu, så vil du have noget mere, end hvad de fleste mennesker når på to liv.
Jamen, jeg ved ikke. Jeg har meget krudt i røven på nogle punkter.
Du har aldrig blevet diagnostiseret med et eller andet, hvad?
Nej, altså, jeg kan godt nogle tænke, om der kan være en eller anden form for ADHD, men det er jo ikke noget, jeg oplever i mit personlige liv.
Nej, du slår mig ikke. Altså, der er aldrig noget, jeg har tænkt, du havde, ud over angst, som din bog så handler om. Jo. Altså, det har du jo snakket meget åbent om, og også nogle gange dealet med, når vi har skulle optræde altså, i sådan noget.
Men kan du huske den gang, hvor vi talte om Wham?
Jeg kan ikke huske den ene gang, vi har talt om Wham. Nej.
At der er jo to i Wham, ikke? Og nu glemmer jeg, hvad han
hedder. Jo, du har set en dokumentarfilm på Netflix.
Ja. Præcis.
Og pointen er, at ingen ved, hvad den anden end George Michael hedder.
Nej, og pointen var, at han var i virkeligheden jo et meget, meget sundt menneske, som havde det helt fint med bare at træde tilbage og være sådan, you go, George Michael, du er jo helt klart talentet her. Men George Michael, han var jo opfyldt. Altså sådan fuldstændig, hans benzin var hans lave selvværd, ikke?
Mm.
Og det tror jeg, det er en meget, meget, meget stærk motor. Og jeg tror desværre, at jeg har lidt af den motor, og det er jo faktisk det, som bogen Uden Angst
handler. Den hedder Uden Angst, og du har udgivet den sammen med en psykiater, der hedder Sebastian Svane,
ja,
som arbejder med noget, der hedder skemametoden, som er en øjenåbner i forhold til, hvis man interesserer sig for psykologi, det her med nogen, der faktisk har en meget konkret metode, og kan lægge den frem, som han gør her i bogen, på en vildt underholdende måde, hvor man også får lov til at høre jeres samtaler. Det er jo virkelig sjovt rum at komme ind i. Der er sådan lidt Esther Perel og alt det her, alle de her psykologserier over det, hvor man får lov til at komme helt ind, hvor det gør ondt også.
Ja,
og også er helt vildt sjovt.
Den er jo skrevet på baggrund af 22 timers optaget terapi, ikke?
Jeg synes, det er en ret særlig bog. Jeg vil sige, at alle, der interesserer sig for psykologi eller terapi, skal unde sig selv. Eller angst, selvfølgelig.
Ja,
altså indlysende. Hvis du dealer med angst, så er det en meget, meget brugbar bog.
Men jeg havde det sådan lidt ambivalent med, at angst var i titlen, fordi jeg kan godt forstå, at man inde hos Linde Harder Ringhof tænker, jamen angst er så rent og så klart, og der er 400.000 danskere, der lider af det, og sikkert flere. Så det er fint at være meget specifik og nicheagtig. Mm. Men det, der også er gået op for mig med angst, er jo, at der er jo også et spektrum. Altså, angst kan jo være sindssygt mange ting. Altså, for nogen bliver det til stress, for nogen bliver det til panikangst, for nogen bliver det til generaliseret angst, hvor man bare har bekymringstanker hele tiden. Angst er noget, jeg tror virkelig alle prøver at have på et tidspunkt i deres liv. Og angst kan også være relationelt, det er jo der, hvor skematerapien er rigtig stærk. Det kan være, at man hisser sig helt vildt op i nogle situationer eller et eller andet. Det er også angst, der på en eller anden måde gør, at man havner i sådan nogle situationer.
Og jeg synes, I lykkes utrolig flot med det der med, at det hverken bliver forfladet, sådan, vi har alle sammen angst, men det bliver heller ikke så specifikt, at folk, der ikke er diagnostiseret med det, ikke kan forholde sig til det. Altså, jeg begyndte straks at reflektere over, hvordan jeg kunne bruge nogle af tingene i mit eget liv i forhold til ting, jeg er bange for, sådan noget som at være alene hjemme, for eksempel. Slå mig lige pludselig sådan, gud, det er jeg faktisk bange for. Der er noget angst i det, fordi jeg undgår det. Og det er jo meget det der med sådan, hvad er det egentlig i dit liv, du undgår? Fordi du har en overdrevet fysiologisk reaktion i virkeligheden på det, ikke? Altså, din krop, dit amygdala-system har misforstået et eller andet, ikke?
Ja.
Og reagerer lidt overdrevet på det.
Og der er det jo hans ting med, at det hele handler om vores fortolkning af det.
Mm.
Vores fortolkning af de følelser, vi får, når vi oplever en situation, som på en eller anden måde trigger et traume eller trigger et eller andet, som gør, at vi er bange for det. Og det er jo det er også derfor, han siger, at det er forkert, når man kalder amygdalaen for traumecenteret.
Mm.
For det handler ikke om traumer, det handler om fortolkninger. Så det er, hvad for nogle fortolkninger, vi lægger ned over det. Han bruger alle mulige eksempler. For eksempel, fysiologisk det samme, der sker, når du bliver bange for en edderkop, som når du føler dig super forelsket. Men din fortolkning er, at det ene, det er uhyggeligt og rædselsfuldt, og det andet, det er skønt og dejligt. Og det er det samme derfor, at der er nogen, der elsker at springe ud med faldskærm, og nogen, der hader det. Så meget af det der handler jo om at gå ind og lære sig selv, hvordan fortolker jeg det? Og amygdalaen er du ikke nerveforbundet med, så du kan ikke fortælle amygdalaen, hvad den skal gøre. Den reagerer kun på oplevelser. Og det er jo der, hvor det er virkelig interessant. Hvordan kan man så sørge for at fodre den med de rigtige oplysninger og oplevelser, sådan så den på en eller anden måde giver slip på dig, ikke?
Jeg har følelsen af, at nogle af de ting, du har lært i arbejdet med denne her bog og med dig selv, måske kunne blive relevant i forhold til den dokumentar, vi skal snakke om lidt, ja. Der handler om sexisme, for det er jo også det her med, hvordan reagerer man, når man bliver udsat for noget, som man ikke rigtig ved, om er farligt i virkeligheden, og hvornår er det, man går i panik i nogle situationer, ikke? Og hvad gør ens nervesystem så?
Ja, det er også derfor, folk har svært ved at forstå hinanden nogle gange. Når nogen siger, jeg har været ude for det her traumatisk, andre vil sige, ej, slap dig af, det lyder da ikke så slemt. Eller omvendt. Og det er jo simpelthen fordi, jamen, I har forskellige levede liv, og det der, det trigger noget hos nogen, som det ikke trigger hos andre.
Og i den helt populære videnskabelige måde at forstå det på, så snakker man jo om, at amygdalaen også er med til at fremprovokere tre typer respons. Det her med, at man kan få lyst til at flygte, du kan få lyst til at kæmpe, eller du kan få lyst til at fryse, eller hvad man skal
fight,
sige.
Fight, flight and freeze.
Og jeg er helt klart en fryser. Mm. Altså, jeg spiller død, når der sker noget ubehageligt, og det er helt ned til, at jeg tror faktisk, og det er forfærdeligt at sige, men jeg tror, hvis Anker, mit barn, var ved at blive kørt over, eller var ved at blive overfaldet, så ville min naturlige kropsrespons først, det ville være at stå stille. Mm. Og det har jeg været vildt flov over og forundret over, fordi når jeg møder folk som dig, der har mere sådan en kæmp respons i virkeligheden, så har jeg tænkt sådan, gud, hvor må det være fedt, du ved, at kunne reagere spontant. Men det gør også, at nu begynder vi at snakke lidt ind i sexisme-snakken, men det der med, at jeg kan virkelig forstå det der med, når folk bare fryser i de der situationer, og lader ting ske, så man bagefter tænker, hvorfor gjorde jeg det? Ja. Hvorfor råbte jeg ikke? Og så når man så ovenikøbet bliver mødt af folk udefra, så er man sådan, hallo, hvorfor sagde du ikke fra?
Ja,
hvorfor sagde du nej på noget tidspunkt? Og man er sådan, det kunne jeg ikke. Altså, det er først og fremmest en... Der har man også bare forskellige kroppe, tror jeg simpelthen, hvor nogen, der har en flygt eller en kæmpe respons, som det der ligger øverst i systemet, vil have så svært ved at forstå sådan nogen som mig, og mange andre, der bliver udsat for overgreb og prøver at forklare om det bagefter, som ikke gør noget.
Det er virkelig, virkelig interessant og virkelig klogt sammensat, det du gør der, fordi det er derfor, og det er jo også det, som bogen egentlig handler om, det er perspektiver. Og det er også at lære at forstå andre folks perspektiver, fordi det gør dit liv så uendelig meget nemmere, hvis du har en forståelse for de mennesker og den verden, du er i. I stedet for, at du, hvor hun er også åndssvag hende der, hun skulle da bare have sagt fra, eller ham der i trafikken, man har kæft en idiot, eller sådan noget. Hvis du faktisk giver dig selv lidt tid til at analysere på situationerne og prøve at forstå det fra nogle andre perspektiver end dit eget forblændende narrativ, som fylder alt, som vi alle sammen går rundt med, det giver en enorm... Jo, selvfølgelig empati, men også bare, det giver dig en helt anden ro, faktisk, hvis du kan gå ind og forstå. Og det kan også være din mor. For eksempel i bogen er der noget om min mor, ikke? Eller din far, eller din bedste ven, der ikke har ringet et halvt år. Eller et eller andet, ikke? Altså i stedet for, at man straks ser det som noget negativt, der skal straffes, eller hvad det nu kan være, ikke?
Bogen hedder Uden Angst, og den er ude nu. Find den, hvordan du nu kan.
Ja.
Læs den. Hør den. Kommer den som lydbog egentlig?
Ja, den kommer som lydbog. Den er ved at blive indspillet.
Hvor I læser den op sammen? Ej, fordi meget af det er jo dialog jo.
Det kunne vi have gjort, men det ville være et kæmpe arbejde. Så vi har fået to stemmeskuespillere til at gøre det.
Don't.
Ja, det, er, fordi det er jo den tredje bog inden for hvad er det, sådan noget, 16 måneder, eller sådan noget, jeg udgiver. Ikke? Og jeg har indtalt de to andre, og det er noget af det... Det kommer fra en, der arbejder med lyd og med min stemme og sådan noget. Det er noget af det hårdeste, jeg ved, det er at indtale de der lydbøger. Bare sidde og læse, og alle sætninger skal være perfekte. Det er en virkelig en hård opgave.
Vi skal lige huske at sige tak til Playpilot, som er vores kære sponsor.
Det er og som jo... kom til min reception.
Er det rigtigt? Begge to, både Kenneth og Anne-Marie?
Begge to. Okay. De er så søde. Og de har jo den her fantastiske app, Playpilot. Jeg har hørt om den før i programmet. Hvis ikke I har downloadet den endnu, gør det nu. Altså, den gør kun jeres liv nemmere, og den er gratis. Og I kan følge Stream Team derinde, og vi kommer gerne med gode tips og laver samlinger af serier og film, som vi tror, I synes vil være interessante.
Frederik, skal vi ikke snakke om sexisme i musikbranchen? Tror jeg, den hedder meget tørt. Meget tørt titel.
Ja, og jeg
det,
tror, jeg tror jo...
Det er sådan et tema... En avis kører i en måned, eller sådan noget. Det er ikke som en dokumentar, man gerne vil have alle til at se.
Nej, og jeg tror jo, altså min lille lommefilosofi omkring den titel er, at det får at... Altså, fordi det er jo, let's face it, lidt Martin Brygmann-dokumentaren, ikke? Mm. I hvert fald afsnit 1 er. Og jeg tror, det er en måde at sige, at det her det handler ikke kun om Martin Brygmann, det handler om et større problem. Og det gør man jo også, det fortæller man også meget aktivt om i dokumentaren. Men der er jo nogle eksempler, både i afsnit 1 og 2, som måske godt kan løbe lidt af sted med omtalen.
Det er sådan et minefelt på en eller anden måde i musikbranchen for kvinder. Der er en stor forventning til unge kvinder om, at de skal være fuckable. Han stoppede det hele og sagde, vis mig nu dine patter. Vi fortsætter ikke før at se dine patter.
hey, jeg er ikke særlig gammel. Og ham her, han er godt op i 50'erne.
Et myggestik, det kan man leve med. Tusind bliver man sindssyg af.
Det er jo ikke det enkelte tilfælde. Det sker hele tiden.
Der er ingen tvivl om, at det har været et tag-selv-bord for rigtig mange mænd i magtpositioner.
Det skræmmer mig på alle mulige måder, men det skræmmer mig mere at skulle tige stille.
Og jeg blev faktisk overrasket over netop den her følelse af, at det var så anonymiseret, og det var så man forsøgte faktisk at brede det så meget ud. Og jeg synes, de to eksempler, der er løbet med opmærksomheden, som du siger, altså Martin Brygmann og ham fra det der orkester.
Hvad nu han hedder?
Ja, det er ligegyldigt.
Anton?
Altså, jeg synes jo i virkeligheden, det var netop en pointe at de også, at de er anonymiseret, fordi det er nogle stærke cases alligevel. Man har følelsen af, okay, det er noget, der batter, du ved, det er nogen, der betyder noget i branchen på en eller anden måde. Ikke?
Jo.
Men uden at det hele på en eller anden måde bliver opløst i personsager. Ikke? For det er jo det, der hele tiden er den der sindssyge balancegang med, at du er nødt til at have nogle personer, som folk kan forholde sig til, så det ikke bare er tal, som man er ligeglad med. Men omvendt, så vil du heller ikke have en situation, hvor du så bare kan skyde alt skylden over på dem, fjerne dem, og så er det ligesom en krimi, du ved, så er alt godt igen, når skurken er fjernet, som vi alle sammen har postet alle vores dårlige følelser over i på en eller anden måde. Ikke?
Det ville du gøre, hvis du var en virksomhed, ikke? Jamen, så fyrer vi ham chefen, som har sendt dick pics rundt til sin ansat, eller hvad det nu kunne være. Ikke?
Ja, ja.
Hvor her, der taler vi jo om en hel branche, og vi taler jo om en branche, i og med det også er Martin Brygmann, som jo er musikbranchen, men som jo trækker enormt mange tråde ind til resten af underholdningsindustrien, som vi har været igennem i hele MeToo-fasen herhjemme med Sofie Linde ved roret. Men det er jo et problem, som gennemsyrer hele underholdningsindustrien.
Og jeg synes, de to eksempler er stærke, fordi Martin Brygmann kommer til at repræsentere denne her grænsesøgende, lidt grooming-agtige tilgang, som ender med reelle seksuelle forhold. Altså, det er jo den der følelse af, at han vil faktisk gerne score folk. Og det er meget mellem ham og dem, som han har relationen til. Ikke?
Jo.
Og så synes jeg, ham den anden repræsenterer mere den her sådan hverdagsseksistiske i en ekstrem grad, men du ved, sådan lidt catcalling-agtig tendens, hvor det ikke handler om at score nogen. Det handler næsten, man får næsten følelsen af, at det er sådan en kønskrig. Det er bare sådan en mændene over for kvinderne. Du ved, vi skal bare have lidt ned med nakken, sådan, så vi kan vise, hvem der er stærkest på en eller anden måde.
Det er en måde at tolke det på. Du kan også godt tolke det, fordi jeg føler også lidt, man kender den type der. Det er sådan vores forældres generation-agtig, ikke?
Han har jo også i højere grad lagt sig fladt ned efter dokumentaren og bare sagt, undskyld, jeg kan godt se det. Yes. Det var fucked. Det sker ikke igen. Hvilket jeg undrer mig over, når jeg ser den dokumentar, at der ikke er andre, der gør. Og jeg synes, det er så ubehageligt at se alles reaktioner på det her, som bare er at vaske hænder på 10.000 forskellige måder.
Mm. Og respekt for det, fordi det er sådan, man bør håndtere det. Og der vil være nogen, der siger, åh ja, en kompliment om en røv i nogle læderbukser og sådan ting. Men det er jo fordi, det taler om et større problem, og det taler jo netop om, at det er jo ikke bare det, fordi man kan sige, jamen alle elsker jo komplimenter i ny og næ. Det er jo ikke bare det. Det er jo det, at de her kvinder, som de beretter om i filmen, simpelthen ikke har følt, at de hører til på den scene. Lige så snart, at trommeslageren, han bare taler om deres røv. Ja, altså sådan, okay, er det derfor, jeg står her, eller er det fordi, jeg har lavet nogle gode sange? Og det er jo i toppen af poppen-programmet, det her, det
foregår. Præcis, og det er et band, der kun består af mænd, som står bag de her. Det er jo så Mathilde Falk, der fortæller, at hun har haft læderbukser på. Og det er jo det der med, at han siger det, som jeg forstår det, i hendes ører snart 30 sekunder, inden hun skal til at spille. Så det er jo også hele situationen. Det er jo ikke engang bare en ubehagelig kompliment, men jeg hun bare ikke har bedt om.
Og jeg kom helt væk fra pointen. Min pointe er, at jeg tror egentlig lige så godt, at det kan være et misforstået forsøg på et kompliment. Nu siger du kvinder ned med nakken. Ja, det er egentlig ikke sådan, jeg tolker sådan en type som ham. Jeg tolker faktisk mere sådan en type som ham, som at han har troet, fordi kvinder har givet ham et fake smile igen og igen og igen, når han er kommet med de her kommentarer. Han har på en eller anden måde troet, at han sagde noget positivt til dem. Ikke? Altså, der er jo et generationskløft for det første, og der er også bare en bestemt type af mænd, som har det med at sige sådan nogle ting. Ikke? Altså, det må vi også bare være ærlige at sige. Og der prøver at de findes også i kvindelige versioner. Det tænker jeg, vi kan komme lidt ind på også.
Men det er også derfor, jeg synes, at den måde, den faktisk går til det her på, synes jeg egentlig er ret god, fordi det mest af alt peger på det hele, er jo, at vi alle sammen skal have både et sprog for det her, og vi skal have et alarmberedskab på en eller anden måde, så vi kan reagere hurtigere, så man ikke skal gå med de her oplevelser så lang tid, men så vi alle sammen i situationerne i højere grad kan hjælpe hinanden, uanset hvad for et nervesystem vi er indrettet med, hvordan den enkelte person reagerer, men at vi kan støtte hinanden hurtigere i at sige, det var måske lige overkanten, det der, ven.
Ja, det hører vi jo Simon Kvam, han kommer på banen der, da de fortæller det til ham, så han bare instantly sådan, det er bare ikke okay. Vi taler med ledelsen, eller vi går hen og konfronterer ham, eller hvad, jeg kan ikke huske, hvad det er, de gør. Men
og det synes jeg, er den, det er den rare hvad skal man sige, den rare takeaway fra den her dokumentar er, at jeg synes, man kan mærke på sig selv og på folk omkring det, at det vi er ved at opbygge kollektivt i samfundet, vi er ved at have et større alarmberedskab, vi er ved at have et tydeligere sprog for, hvad der er over grænsen, og, hvordan man gør, og de taler, man kan tale med hinanden om det, man er mindre alene med det, ikke?
De har faktisk en magt, og det er jo det, MeToo har vist folk, som er ofre på en eller anden måde. Du kan også godt have en magt.
Det, jeg så synes, er det forstemmende ved det, det er i høj grad, hvordan brancheorganisationerne bare ikke vil deltage. Altså det der med, hvordan de store pladeselskaber bare har sagt, nej tak, den her dokumentar, der har vi ikke nogen holdning til, det vil vi gerne bare lade være med at være med i.
Ja.
Og så sidder der en stakkels fra det der Dansk Live i et eller andet meget uselt rum med skrift på væggen og en grim sofa.
Er det hende med krøller?
Og ser helt træt ud, og så sidder hun og siger sådan noget, ja, det er jo et meget kompliceret problem, og hvis det var nemt at gøre, så ville vi nok have gjort noget ved det, hvor man bare kan mærke, der mangler man en branche, som siger, okay, vi laver en handlingsplan. Vi gør det og det.
Men der, og det har man ikke med her. Det er man jo også i gang med. Altså festivalerne, som det handler rigtig meget om, også i den her dokumentar, er jo ekstremt, i hvert fald alle de større festivaler, er jo ekstremt opsatte på at prøve at få en 50. Det ved jeg, fordi jeg skal på Copenhagen. Jeg skulle have været der med Anja. Anja kommer til at sige ja til en dato, hun faktisk ikke kan. Jeg taler med min agent, eller dem, jeg arbejder med, de siger, skal vi prøve at få, hvad med Anders Lund Madsen? Han har også lavet programmer med Anja, og han ved rigtig meget, han er jo en ven af programmet, skide klog, siger, det synes jeg er en super god idé. Og Copenhagen siger, det vil vi ikke. Det skal være 50-50. Så kan man så sige, et foredrag bør måske ikke være 50-50. Der skal man jo nok mere kigge strukturelt på hele festivalen, men det er jo nok også, fordi de lige følte, at det er svært med en heavy metal, det er jo en meget mandsdomineret verden, at gøre den 50-50, så de tænker nok, hvis vi begynder at slække på alle foredragene, og bare være okay med, at der kommer mænd ind i stedet for, så ender vi ikke med at opnå de her mål her. Så det ender så med, at det bliver mig og Signe Molde og Jeanette Særslev, som kommer på. Og det har jeg, det er jo mega bøvlet og besværligt for min i øvrigt kvindelige agent og alt muligt andet, men nu står vi jo også med noget, der er blevet mega interessant og mega anderledes, som jeg tror kommer til at blive virkelig spændende, og så må man så alligevel sige, okay, men det kunne faktisk godt betale sig at være stedig i den situation.
Det synes jeg faktisk godt, man kunne have haft med i dokumentaren, uden at ødelægge den, altså også uden at ødelægge effekten, fordi jeg synes, ikke bare for at have en form for happy ending, men også for faktisk at vise, hvad er det, man kan gøre.
Copenhagen bliver slet ikke vist i statistikken på den her. De viser sådan en statistik på et tidspunkt, og de kører 50-50 i 2024.
Ja, der er Roskilde Festival så med, som jo er Danmarks største festival, og kører 50%, og det bliver vist meget tydeligt, hvor man også tænker sådan, okay, det har de gjort noget for. Det har de ikke haft for 20 år siden.
Og det er jo også klart, det er jo Roskilde Festival, der er nødt til at være dem, der viser vejen. De har jo en festival, som er forankret i alle typer af musik. Så der føler jeg ikke, der er den store undskyldning. Det er klart, det er meget sværere for en hip-hop-festival eller en heavy-metal-festival, fordi det er nogle meget mandsdominerede genre, kan man sige. Ikke? Og det er noget af det, jeg synes også mangler lidt her, hvor man kan sige, det er jo tragisk at se, at på højskolerne, når det kommer til musik, så er der faktisk flere kvinder, end der er mænd. Når vi så kommer ud i musikbranchen, så er der meget færre kvinder, end der er mænd. Hvad sker der med alle de kvinder, der på en eller anden måde bliver sorteret fra? Men der synes jeg også, man er nødt til at kigge lidt på alle de subgenre af musik, der er at sige. Der er bare nogle. Hip-hop er den største genre i verden. Hvor mange kvinder der er i hiphop? Godt nok ikke mange, vel? Heavy metal?
Det hjælper på det, men
jamen, der sker noget, men det er jo stadigvæk, hvem er de største, 10 største rapper i verden? Så er det Drake, Kendrick Lamar osv. Det er jo en mandsdomineret verden. Mm. Og sammen med heavy metal. Ikke for at sige, at der ikke er dygtige kvinder inde i begge brancher, det er der. Men der er også noget med, at man er også nødt til at prøve at fordre lidt til, også måske, at de subkulturer gør noget ved det på en eller anden måde. Gør noget ved problemet.
Hvad med sådan noget Nicki Minaj, Cardi B, Doja Cat? Er de ikke med i top 10? Jeg har ikke overblik over, hvordan man vil opgøre det.
Det kunne de faktisk godt
være. Jeg tænker bare, at det begyndte alligevel. Jeg ved godt, altså dengang vi voksede op, så var der også. Altså, jeg elskede jo Lil Kim og Eve og alle de der Foxy Brown og sådan noget. Men,
Miss
men,
Elliot.
Men det var mere følelsen af, sådan, der kunne helst ikke være mere end én ad gangen.
Eller sådan. Nej. Så,
der måtte være én stor. Men der har jeg alligevel følelsen nu af, at man kan godt være noget i forhold til hinanden. Man er ikke bare lige tidens kvindelige rapper.
Men de bliver ikke respekteret på samme måde.
Nej, det er garanteret rigtigt. Det ved jeg ikke noget.
Altså umiddelbart, når man sådan, ej, og det er mig, der tolker. Det er min tolkning. Min tolkning er, at de er aldrig med på sådan snakke om, hvem er de bedste, eller hvem er de vigtigste, eller
Nickys vers på Monster bliver tit fremhævet som et af de bedste gæstevers nogensinde.
Det er rigtigt. Det vers bliver sat meget højt. Men vil du ikke give mig ret i, at
det
er jo hele den der ting i hiphopverdenen med top 5 dead or alive. Det er jo ikke så tit, du hører folk smide en kvinde ind i det mix.
Ej, eller greatest of all time og sådan noget.
Nej, præcis. Så der er en kæmpe skævvridning, som vi er nødt til at være ærlige omkring. Og det, det er jo et meget nuanceret problem, og jeg kunne egentlig også godt tænke mig at se en dokumentar, som dykkede meget mere ned i tal, og meget mere ned i, gik endnu mere analytisk til værks.
Noget, der er syret, når jeg ser sådan en dokumentar, som den der sexisme-dokumentar, ikke? Det er, at på den ene side, så tænker jeg sådan, wow, nå, en til, eller skal vi nu høre det igen?
Ja.
Det har jeg læst mange artikler om, eller altså, endda ja. Også med den branche specifikt, ikke?
Jo.
Og så bliver jeg så påvirket følelsesmæssigt alligevel, når jeg så ser det.
Mm.
Og jeg gransker min egen historie, mm. på både den ene og den anden side, og jeg føler, altså jeg får det så klamt over at være mand. Altså mm. det er så underligt, men jeg kan få det så klamt over at have en pik, for eksempel. Altså, ja, okay. Det er helt ned til det,
ja.
At det kan føles sådan ulækkert. Altså jeg tænker sådan, hvordan kan man, du ved, det var sådan, jeg er nødt til at snakke med min kæreste om det også løbende, fordi jeg kan blive sådan helt skør, hvor jeg kan næsten få det sådan, men alle de her historier, hvordan mm. kan du nogensinde være tiltrukket af en mand? Mm. Altså det lyder så klamt det hele.
Men det lyder som, du skærer mænd meget over en kamp der, så og lige, ja. Lige op i dit hoved i hvert fald. Lige. Nå, der.
Altså indlysende, det er jo også en del af det, der er svært ved sådan nogle dokumentarer. Det bliver meget firkantet, ikke? Det bliver meget sådan netop.
Jo.
Og jeg er da glad for, at man lige ser Alex Vargas og nogle af de der også.
Ja, der er en masse med, good guys altså, med, ikke?
Altså. Selvom jeg også godt forstår, at der også er en pointe i at lade kvinderne tale om det problem, som er kvinderne. Mm. Ikke? Men,
Nej, men der findes jo også gode mænd i boomer-generationen, som aldrig kunne drømme om at gøre de der ting. Det der kræver jo en ganske særlig type af mand.
Jo, men jeg kommer også i kontakt med tidspunkter, hvor jeg selv har følt lige pludselig, altså tænkt over senere, at jeg sådan har presset eller haft lidt den der mentalitet af sådan, går den, så går den, eller du mm. ved, hvis det ender med, at vi snæver om, så var det nok fordi, at hun egentlig også gerne ville fra starten af. Eller du ved, den der lokkende måde, den der Martin Brygmans metode. Ja, men også bare den der Martin Brygman, hvor jeg godt kan komme ind i en tankegang, hvor og han er så også ældre og har magt på en måde, jeg ikke havde på det tidspunkt, men hvor jeg godt kan komme ind i den der måde at tænke på, hvor man hele tiden prøver grænsen af, mærker af, hvor er du henne?
Ja.
Og så tænker jeg, hvis jeg ikke får noget igen, så får jeg ikke noget igen. Men hvis jeg gør,
når jeg siger The Game, så mener jeg faktisk ikke bogen The Game, så mener jeg det, at man ser det lidt som et spil, at score, erobringen i det, som jo, da vi var helt unge i 90'erne og 00'erne, var en ting, som drenge snakkede om. Der var noget erobringstaktik over det, ikke? Og så var der jo nogen, der stadigvæk prøvede at gøre det inden for rimelighedens grænser, hvor man stadigvæk var sød og ærlig osv., og så var der nogen, der gjorde det på den mest sindssyge måde, ikke? Men der var godt nok et vildt sprog for det dengang, og der var det, som jeg blev ramt af, når jeg ser det her, det er, at dengang tænkte man overvejede ingen gang, om nogle af de her kvinder kunne have det på en anden måde. Om de i virkeligheden slet ikke ønskede de her one night stands, eller hvad det nu kunne være. Og der taler jeg ikke om, jeg er ikke typen, der nogensinde har gået og klasket kvinder i røven på den måde, men bare sådan det, at man kunne slet ikke sætte sig ind i, at andre måske ikke synes, at det at blive scoret var super fedt.
Mm.
Giver det mening?
Mm. Ja, og det er jo der, hvor man også tænker, at tiden har ændret sig. Der er også gerne noget, der skal komme med, trods alt, at man bliver over 25, og frontallapperne vokser sammen.
Ja, eller... det er jo ikke noget, du har gjort. Altså... Det er jo ikke noget, du har gjort i 30'erne. Altså, du ved...
Nej. Og på den anden side, så har jeg også... Altså, kommer jeg også til at... Jeg kan også sætte mig ind i de der situationer. Altså, på den anden side også... Jeg havde et kortvarigt forhold til... Ikke et kæresteforhold, men et hvad skal man sige, et seksuelt forhold til... En, jeg arbejdede sammen med en pædagog, hvor jeg arbejdede i vuggestue, hvor jeg var pædagogmedhjælper.
Hvor gammel var du der?
Der var 21, så jeg har været på samme alder som mange af pigerne her i dokumentaren. Og hun var næsten dobbelt så gammel som mig, så det har også været nogenlunde tilsvarende. Ja. Det er der mange af dem, der siger det der, sådan, ja, han var cirka dobbelt så gammel som mig, eller han kunne have været min far. Han kunne næsten have været min far. Mm. Det var samme følelse med hende i virkeligheden. Ikke? Og hun var sådan en autoritet på den stue, der jeg arbejdede på. Jeg synes, hun var rigtig dygtig. Altså, jeg var fagligt super inspireret af hende. Jeg gik meget op i pædagogik på det tidspunkt, og ville rigtig gerne være dygtig pædagogmedhjælp, og det var mit faste job i lang tid. Og hun inviterede mig så hjem til hende. Og jeg havde seriøst ikke tænkt tanken.
Nej.
Jeg tænkte bare, det er nok sådan, man gør. Det var mit første arbejde. Det er et tegn på, at vi klikker, du ved, og vi snakkede godt sammen. Og jeg var, som sagt, inspireret af hende.
Og jeg vil bare sige, man fatter jo ikke en skid, når man er 21. 21, der kan være, der nogen, der sidder og ser dokumentaren og siger, åh, det er jo ikke en 16-årig, det er jo en 21-årig. Nu må man også lige, der er man voksen og sådan noget. Ja, men altså, man kender ikke... samfundets spilleregler særlig godt,
og
når man
er
21.
Og det er jo også en del af problemet, fordi på det tidspunkt følte jeg mig jo voksen. Så hvis der var nogen, der havde sagt til mig, hey, du er jo ikke rigtig voksen, det ved du ikke noget om, så ville jeg da have sagt, luk røven, jeg gør, hvad fuck der passer mig. Men faktum er, at jeg vidste ikke, at der var noget i luften før, og første gang, jeg var hjemme hos hende, der skete der heller ikke noget. Jeg kan godt huske i retrospektiv, at der var sådan et underligt øjeblik, da jeg skulle gå, hvor der blev sådan stille,
ja.
Og hun sådan stod og kiggede på mig, og jeg var sådan, og det er mærkeligt. Sådan plejer det ikke at være, når jeg går fra ting. Og så gik jeg bare, og så gentog det sig ligesom, og så udviklede det sig.
Ja.
Og det var jo ikke, hvad skal man sige, hun tvang mig jo ikke fysisk på noget tidspunkt. Mm. Jeg gik selv ind i det. Men bagefter kan jeg genkende mange af de der følelser af at fortryde og undre sig over, at jeg ikke selv stoppede det på en eller anden måde. Mm. Og faktisk, altså efterfølgende tænker jeg, det var rigtig dårligt. Altså på alle mulige måder.
Ja.
Jeg tænker slet ikke tilbage på det som nogle gode ting. Og det, jeg synes også, det ødelagde vores arbejdsrelation. Du ved, så hele den der ting, der egentlig var rigtig fin.
Og det var jo dig, der var, og du var nederst. Så når en arbejdsrelation bliver ødelagt med en, der faktisk har en eller anden form for magt over en, er det jo vildt ubehageligt i sig selv.
Altså, fordi så stoppede jeg det så. Og så begyndte hun også at blive jaloux. Vi arbejdede videre sammen, og så opstod der ubehag, fordi hun blev sådan jaloux i forhold til, hvis jeg snakkede med nogle andre kvinder i institutionen. Og, altså, så det blev bare sådan rigtig ubehageligt.
Ja.
Og der er jo ikke, der er man jo også fanget i det der med, at der er nogle andre ting på spil, når det kønnet er den anden vej.
Mm.
Og samtidig er der jo også nogle ting, der er de samme. Altså, jeg kan i hvert fald sagtens genkende det der med at komme til at gøre noget, som man bagefter fortryder, og så være blind for magtrelationen i det, indtil man lige pludselig finder ud af det, og så føles det som for sent.
Ja,
eller ligegyldigt.
Og for mange er det først, når de er først 10-20 år senere, når de er rigtig voksne, at de forstår det.
Mm.
Jeg har prøvet noget. Altså jeg føler, jeg har prøvet noget tilsvarende mange gange faktisk. Både med sådan lidt kollegatyper, men også med en bekendt mor, da jeg var 17 år gammel, og hun har vel været 40 eller sådan
wow.
noget. Ja. Og bagefter havde jeg vildt meget skyldfølelse, fordi jeg havde været sammen med en bekendt mor. Det er jo sådan motherfucker, ikke? Altså det gør man jo ikke.
Jo, men det er sådan en joke i American Pie, jo.
Ja, præcis. Men jeg følte ikke rigtigt, at jeg havde noget valg. Altså fordi det var, hun kastede sig froden over mig. Og det var heller ikke, fordi jeg på nogen måde prøvede at sige fra, eller skubbe hende væk, eller noget. Men det var bare, det var det, der skete. Og en del af mig synes måske også på det tidspunkt, at det var lidt frækt og sådan noget, du ved. Men det er også noget, jeg tænker tilbage på nu. Sådan, jeg var 17 år, altså jeg vidste jo ikke, anede ikke, hvad jeg lavede. Mm-hmm. Altså,
og hvis man går lidt ind i de kønnede ting i det der, så tænker jeg, at som kvinde, så kan man bagefter få det værre, fordi overgrebet på nogle punkter føles større, fordi der også er et helt samfund, du ved, der er bøjet på en bestemt måde, hvor mænd har magt, og vi oplever mænd som mere fysisk truende, og voldtægter er typisk mænd, der udsætter kvinder for det. Men omvendt tænker jeg som mand, at man kan være mere blind for de krænkende aspekter af det.
Absolut.
Og altså, fordi man netop, som du siger, sådan, man er ligesom indprintet til at tænke, det er jo bare sejt, eller det er en sjov historie, eller hvordan man nu kan se på det. Ikke?
Men jeg tror lige med det, på det her område her, der tror jeg slet ikke, man kan stole på statistikker. Fordi jeg tror, at de fleste mænd, de taler aldrig om de her ting.
Mm-hmm.
Ever. Og måske fortrænger de dem. Måske vil de aldrig nogensinde indrømme, at de synes, at der var noget weird ved det. Fordi de følger bare om, at jeg fik en orgasme allergodt, du ved, ikke? Så jeg tror, det er meget svært at sige noget om, hvor almindeligt det her det er. Men altså igen, og det er jo heller ikke, nu skal det heller ikke lyde som om, at det er sådan noget, at okay, der er en dokumentar, hvor nogle mænd bliver smidt under bussen, og så skal vi gøre det samme med nogle kvinder, fordi du ved, men det er bare for at sige, der er jo også en kæmpe, tror jeg, generationskløft her. Altså der er nogle folk fra vores forældres generation, som Martin Brygmann jo også et eller andet sted hører til. Han er måske lidt yngre, men jeg tror jo, en af grundene til, at Martin Brygmann går så meget i forsvarsposition, som han gør, det er jo fordi, at han er blevet ægte overrasket over, at der faktisk er så mange, der synes, at han har opført sig problematisk og decideret jo klamt, ikke?
Mm. Ja, og han er totalt blind for magtaspektet i det, fordi han siger selv, han skriver selv i den der undskyldning på Facebook, eller ikke undskyldning, men hvad skal man sige, sit lille forsvar der. Der skriver han jo, ingen af de ting, jeg gør, eller skriver, kan opfattes som magt, trusler eller overgreb.
Nej.
Hvor man sådan, altså jo sindssygt at sige, at det ikke kan opfattes som magt.
Vi er i hvert fald nået til et punkt nu, hvor man er nødt til at overveje sin egen magtstatus. Og det er ikke altså lige til, som det var engang. Plus det der med, vi har en seksuel lavalder, jeg kan ikke huske, om det er 15 eller 16.
Mm.
Noget den dur. Og det er måske faktisk på nogle punkter, vi er jo nødt til at have den selvfølgelig, fordi der er jo nogen, der begår pædofile overgreb og sådan noget. Men den er på en eller anden måde også lidt med til at blåstemple, at man er sammen med folk, der er over den seksuelle lavalder.
Er det ligesom sådan nogle dårlige skatteregler, eller sådan noget, firmaer bare kan vaske hænder og sige sådan, nej, men vi følger bare reglerne. Ja. Og sådan, jamen, hvad med jeres ansvar? Ja. Jamen, vores ansvar er at følge reglerne.
Og igen, misforstå heller ikke, hvad jeg siger her. Ja, der er jo ikke noget i vejen med, at blive, at to mennesker forelsker sig, den ene er 20, og den anden er 40. Altså, hvis det er kærlighed, så er det kærlighed, ikke? Og hvis ikke der er en magtrelation på spil og sådan noget, det er jo komplekst og nuanceret og sådan noget, ikke? Men man er nødt til at se, altså du ved, hvis du er vedkommendes kammerats mor, eller du er har muligheden for at åbne alverdens drømme karrieremæssigt for en person, eller du har en daglig magt på en børnehavestue eller et eller andet, så er du simpelthen nødt til at tjekke dig selv ved døren. Og det er ikke igen heller ikke for at tage nogen forsvar. Det tror jeg bare virkelig ikke, at man var særlig bevidst om, hvis du går 20 år tilbage.
Mm-hmm. Nej, man havde ikke samtalerne.
Og derfor tror jeg, det kan føles uretfærdigt for en Martin Brygmer. Sådan, jamen, der var jo aldrig nogen, der sagde nej. Hvad fanden skulle jeg? Mm. Så kan vi så diskutere nogle af de eksempler, der er. Der var også en, Signe Svendsen der bliver rejet på brysterne, uden hun har bedt om deres nogle ting. Ikke? Men bare lige for sådan lidt mere hypotetisk. Altså, så vil der være nogen, der siger, jamen, de sagde jo ikke nej. Altså.
Ja, og i hvert fald også det der, sådan, lad os have en ambition om et entusiastisk ja. Hvis nu jeg tager mit eget eksempel. Hvis vi i det mindste havde haft samtalen, inden, altså hvis pædagogen havde spurgt mig, vil du gerne det her? Inden vi havde gjort noget, hvis vi så havde haft en samtale om det, sige, jeg fornemmer det her. Det er lidt problematisk, fordi jeg er faktisk på en måde din chef. Det stiller mig i en svær situation, for jeg er meget tiltrukket af dig. Mm. Hvad synes du, vi skal gøre? Mærker du det samme som mig? Hvis man i det mindste har haft en samtale, og jeg så havde gået og tænkt over det, og jeg så ville jeg have været tvunget til at overveje min egen motivation, og så er måske kommet tilbage og sagt, det vil jeg virkelig gerne.
Mm.
Det ved jeg faktisk ikke nu, hvor jeg tænker over det, hvad jeg ville have sagt på det tidspunkt.
Nej, nej.
Jeg tror faktisk, jeg ville have sagt nej.
Ja, måske.
Det tror jeg. Ja. Jeg kan mærke, at jeg bliver faktisk lidt ked af det.
Ja, klart. Ja.
Fordi jeg kommer lige i kontakt med faktisk, hvor lille jeg var på det tidspunkt.
Ja, du var en lille
selvom jeg troede, jeg var stor og voksen.
Ja, det. Du er ikke langt removed fra gymnasiet, vel?
Så det er mere den der følelse af, sådan, lad os i det mindste tale om det.
Mm.
Altså, og, fordi selvfølgelig kan vi ikke udrydde alle de der kompleksiteter, som du siger, der kommer til at blive ved med at ske de der ting, men vi kan godt have en ambition om at artikulere det og tale om det, der kan være problematisk ved det på forhånd, sådan, så man i det mindste sammen i den relation kan gå tilbage og sige, vi snakkede om det, og jeg fik et entusiastisk ja. Så kan vi godt tænke på, om det alligevel kan være fucked. Men så har man i det mindste den samtale at referere til.
Og det er jo for begge parter. Det er jo selvfølgelig allermest for dig i den her situation, men hun har jo ikke været overhovedet interesseret i at gøre dig noget ondt.
Mm-hmm.
Hun har bare synes, du var attraktiv.
Mm.
Og hun har ikke tænkt så ordentligt om. Det er jo også for, at hun kan sige, som du siger, jeg føler faktisk, jeg prøvede, hvad jeg kunne. Mm. Det var så måske ikke nok, men jeg prøvede. Det er også derfor, at jeg nogle gange godt kan få en lille smule dårlig smag i munden over sådan nogle takedown-dokumentarer.
Mm.
Fordi... Og jeg er også med på, at nogle gange, så må man gå aktivistisk til værks, og nogle gange er man simpelthen bare nødt til at male det super sort-hvidt op, for at det har nogen som helst form for effekt. Men der sker også lidt det, at A, du får en meget, meget stærk modreaktion. Du skaber også en situation, hvor mange af de her folk går rigtig meget til modangreb, eller i benægtelse, fordi de bliver fremstillet som skurke. Og det har de jo også været, men jeg føler også bare nogle gange, at der bliver heller ikke gjort helt plads til nuancerne i sådan nogle dokumentarer. Det gør på en eller anden måde, at det hele bliver en lille smule forstokket og fastfrosset og fejet endnu mere ind under gulvtæppet.
Mm.
Fordi alle bliver så bange. Jeg kan ikke snakke. Det her kan jeg da aldrig åbne op om. Se, hvad der skete med Martin Brygmann. Eller se, hvad... Altså, forstår du, hvad jeg mener?
Jeg forstår det godt, men jeg er ikke sikker på, at jeg er enig i konklusionen.
Nej, jeg ved heller ikke, hvad konklusionen er.
Fordi jeg har jo ikke følelsen af, at den her dokumentar gør det mere farligt for mig at snakke om. Eller, det sætter mig bare ægte i kontakt med nogle ting, som jeg kan mærke, jeg havde brug for at snakke om.
Ja.
Og som jeg egentlig måske ikke troede, jeg havde brug for at snakke om. Og som jeg bare tænkte var long gone.
Ja.
Altså sådan en dokumentar, den starter jo samtaler. Og den er unuanceret.
Ja.
Fordi det er også et stykke tv, du ved, som vi skal have folk til at se. Og så må samtalerne jo foregå nogle andre steder. Men når det så er sagt, så kan jeg jo godt høre, når du siger det med festivalerne. Så er sådan, det vil jeg gerne have haft med, fordi jeg synes, den mangler nogle konkrete bud på, hvad kan man faktisk gøre, og hvem er det rent faktisk, der har magten til at gøre noget. Så det er netop ikke, så det eneste, vi ikke står tilbage med, som ser jeg er følelsen af, det eneste, vi kan gøre, er at slagte folk. Det eneste, vi kan gøre, er at finde dem, der har gjort det værste, og så starter vi fra toppen af, du ved, og så nakker vi dem en efter en. Ikke?
Men det er jo lidt det, dokumentarerne nogle gange gerne vil. Specielt nogle af de amerikanske, der bliver lavet. Ikke? Det er mest det. Vi skal bare have nogle nakkeskud, det giver en masse seere.
Men der synes jeg jo, at den her placerer sig lidt et andet sted, fordi den trods alt også vælger at anonymisere, og så ved jeg godt, at det er kommet frem bagefter, men det er jo blandt andet, fordi Martin Brygmann selv skyndte sig ud og sagsøge det her for æreskrænkelse. Ikke?
Både om, fordi du kan se, at ham den anden er jo nu trådt frem også selv, fordi folk finder ud af det, og Reddit kører på fuld tryk og sådan noget. Det var, havde de nok, men han har i hvert fald ikke gjort historien mindre ved at gøre det på den måde. Men der sker bare, hvor får man mange Rasmus modsat typer i kommentarfelterne, ikke? Og mange får, nu op og sådan noget, ikke? Og folk, der ser det med et halvt øje, hører det noget med et kommentar om en røv i nogle læderbukser og sådan noget, og folk er sådan lidt, come on, man, ikke? Jeg tænker bare på, hvordan kan vi nå til næste niveau, hvor det ikke bliver en mudderkast, men hvor vi kan prøve faktisk at løse problemet.
Jeg føler, at vi er i gang. Næste niveau sker bare ikke pludseligt, det sker bare langsomt. Og de der reaktioner i kommentarsporen, vi ved godt alle sammen, der er lavet masser af undersøgelser af det der. Det er en meget lille procentdel af befolkningen, der fylder helt ekstremt meget. Så hvis man kigger i kommentarsporen, så får man helt forkert billede af, hvordan reaktionen egentlig er.
Jeg synes faktisk også, reaktionen på den her... Jeg kunne nemlig godt have frygtet, at det blev sådan noget med... Jamen, vi elsker Martin Brygmann. Ikke? Han vil seng med de fleste. Han har afsløret det, ikke?
Jeg gik og sang Jesus og Josefine hele dagen, jamen, efter at jeg havde hørt om det.
Manden er jo dygtig. Altså, ja. Men jeg synes faktisk, det der med at have sex med 16-årige piger, og den historie, der var i Eko, og moren til den her pige, der skriver direkte til Brygmann og siger, du holder dig bare fucking væk fra min datter. Altså, gør han det ikke? Altså, du ved, jeg har min ældste datter er 9 år nu, ikke? Der er ikke mange år før, at vi ved, hurtigt det går, når man har børn, ikke? Der er ikke mange år før, hun er 16, ikke? Og man sådan tror tryk, man kan sætte hende på et andet filmsæt, eller en eller anden produktion, eller et eller andet, ikke? Og så er der sådan en eller anden fucking 45-årig charlatan. Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort. Det var nok ikke en e-mail. Det var nok mere drastisk i virkeligheden, ikke? Altså, det er jo også bare sådan, fucking tag jer sammen. Eller din søn, for den sags skyld, ikke? Fordi det ved vi to i hvert fald, at det kan også godt ske den anden vej rundt, ikke? Fucking husk, at børn er børn. Og unge er unge. Og vi er nødt til at forlænge den der periode lidt. Også selvom man er ud over den seksuelle lavalder. Når der er magt på spil.
Ja, og der kan man jo, det er jo noget af det, der også bliver meget tydeligt i dokumentaren faktisk, som er interessant. Det der med, at man, der, det er jo også kønnet, at der gør man også kvinderne mere voksne, end de egentlig er. Mm. At der også er en underliggende tendens, som egentlig ikke nødvendigvis har noget med nogen, der har reelt sex med noget, men som skubber det længere frem. Det der med at gøre dem til sexsymboler, fokus på deres krop, og få dem til at se mere voksne ud, end de egentlig er. Ikke? Ja, altså, som så formentlig spiller sammen med Martin Brygmann, men også alle mulige andres blik på dem i branchen, hvor man tænker, du virker da super voksen. Du er jo så moden, fordi det bliver de presset fra alle mulige andre steder til at virke som. Ikke?
Jo. Vi har jo haft Brygmann med i Den Sorte Boks.
Det har vi. Jeg synes, han var super flink.
Jamen, det var han jo. Han var super flink.
Jeg havde 2 vidunderlige timer i det studie.
Ja, men han er jo den der type. Og...
Fuldstændig legende jo. Det var også, jeg elsker jo så meget det musik, han har lavet. Og så er han jo så nærværende. Det er også det der med, at det er også det, de mange af dem fortæller. Det der med, han er jo sådan en type, hvor når du er i rum med ham, det der med, når han kigger på dig og interesserer sig for dig. Det gjorde han jo også med os. Der har man følelsen af, at du ved... Hele jorden drejer om en, og man går derfra og tænker, og der er nogen, der har set mig.
Og det er jo blanding af hans charme og humor, men det er jo også hans status, der gør, man har det sådan. Ikke? Det er jo ligesom Gwyneth Paltrow i Talent Mr. Ripley, der siger det om Jude Law. Ikke? Når han kigger på en, og han interesserer sig for en, så skinner solen på en. Men når han vender væk, så er der solformørkelse, ikke? Så er det iskoldt. Ikke? Og det er jo nogle mennesker, har den evne, og specielt selvfølgelig, hvis du er en af Danmarks mest kendte mænd, så har du nærmest den evne, uanset hvad. Ikke? Ja, jeg er fuldstændig enig. Han var skidesød. Han var skide sjov, og tænker, vi har siddet og rodet hans telefon og sådan noget. Ikke?
Det er så også vildt, at han
får vi nok ikke lov til
det
igen.
Men det siger måske også noget om hans selvbedrag på en eller anden måde. Ikke? Altså, eller hvad man skal sige, hvor meget han ikke har tænkt, og der var noget galt i det, han gjorde.
Jeg kan huske at se interviews. Han har jo set sig selv som en, der elsker kvinder.
Ja.
Og har jo selv adskillige døtre, 3 eller sådan
noget.
Meget, meget dygtige døtre i øvrigt. Og jeg håber, at de er okay alle sammen i den her situation. Jeg kender dem ikke personligt, men tænker, det må være svært, når man selv er på alder med nogle af de kvinder der. Ikke? Men tydeligvis jo en person, som også kvæg sin egne døtre og sådan noget, har set sig selv som en, der kæmper kvindernes sag. Ikke? Og meget glad for kvinder. Meget glad.
Sexisme i musikbranchen, den kan man se.
Ej, jeg føler, vi har fået sagt alt muligt. Jeg håber ikke, jeg har fået udtrykt mig selv uheldigt. Det er så skidesvært, det her, men vi er også bare nødt til at kunne snakke om det.
Det tror jeg da ikke, men altså, så må man jo skrive til os, hvis der er noget, man synes, der er... altså.
Jamen, vi har masser af blind spots. Det skal vi være de første
til
at indrømme.
Det er det, jeg synes, sådan nogle dokumentarer. Det er derfor, vi skal blive ved med at se de der dokumentarer også, og man tænker sådan, det har jeg set en dokumentar om. Jeg ved godt, at sexisme findes. Det gør bare noget, med også med eksemplerne, og det er, også, jeg synes, det er så... Jeg blev slået flere gange af, hvor sejt jeg synes, det er, at de der mennesker stiller sig frem og fortæller de der historier, som man ved, at de har gået og fortalt sig selv i så mange år, var for små til at se dagens lys. Mm. Og man kan høre det, når de fortæller. De flår over at komme med detaljerne, fordi man kan nærmest se i real time, hvordan de shamer sig selv for, hvor lille en historie det er. Men samlet set gør det bare noget ved. Altså.
Det tror jeg næsten også er det største takeaway. Det er, at vi er nået til et sted nu, hvor vi faktisk tager fat i ting, som mange har oplevet. Vi er ikke længere ude i ekstreme overgreb, jo, i et par enkelte tilfælde, men sådan overordnet set, det der bliver snakket om i dokumentaren, er jo mere hverdagsseksisme og klamme kommentarer og den slags. Ikke? Hvor meget det fylder, når man er kvinde. Altså, ligesom sikkert, hvis du kommer fra med en anden etnisk baggrund, hvordan det hele tiden skal fylde i alt, hvad du, også selvom folk er velmenende og alt muligt andet, hele tiden skal fylde, ikke? Mm. Altså, og når man kigger tilbage på 90'erne, som jo også var en skøn tid, og der var ikke mobiltelefoner, og der var alt muligt fedt at sige om 90'erne, grunge og folk så seje ud og sådan noget, men wow, mand, hvor har man ikke tænkt på kvinders følelser? Altså, virkelig, og det er ikke, jeg på ingen måde sidder og lyder heldig her, men det har man bare ikke.
Mm-mm.
Og smide mænd i musikbranchen, og de var ikke mere værd end deres alder og deres udseende. Ikke? Og det synes jeg også er trist at høre. Og Cissi Sejr Nørgaard sad selv og sagde det her forleden dag. Ja, nu hvor man ikke har den aktie længere, hvad for noget? Hvad sidder der? Hvad er hun? 39? 40?
Ja.
Sidder og siger, at hun ikke har en aktie som værende tiltrækkende længere. Det er jo også fuldstændig absurd.
Mm. Jeg kommer til at tænke på sådan en sketch, hvor de fejrer Julia Louis-Dreyfus' last fuckable day, som sådan en... Ja. Jeg tror, hun fylder 50 eller sådan et eller andet, ikke? Så det holder sådan en kæmpe fest, fordi nu hun endelig ikke fuckable mere, så kan hun få lov til at være i fred og slappe af.
Is it someone's birthday, or...
Oh, kind of the opposite. We're celebrating Julia's last fuckable day.
Yes, salute!
In every actress's life, the media decides when you finally reach the point where you're not believably fuckable anymore.
I mean, how do you know? Who tells you?
Nobody really overtly tells you, but there are signs. How Sally Field was Tom Hanks's love interest in Punchline, and then like 20 minutes later she was his mom in Forrest Gump?
Well, I just had an audition for Mrs. Claus.
You're kidding me.
I read for that part.
I read for that too.
You did?
Yes.
Hey, who got that?
J-Lo.
Oh, she'll be good.
She's gonna be really good.
Really good.
Mm. Nå, men jeg har været i biografen og set Garfield.
Nå, fedt.
Nå. Er du sulten, lille fyr?
Lipsticks, familie, lasagne, ud af huset!
Jeg vil kalde dig Garfield. Let's get it!
Okay, vi har jo faktisk en del, vi gerne skulle nå igennem.
Lad os prøve.
Vi prøver at køre lidt hurtigt.
Ja, vi kører lidt hurtigt.
Okay, Garfield. Kæmpe anbefaling. Det er jo en ret god tid for...
Hvad er det næste?
for børnefilm, fordi du snakkede om If sidst,
ja.
Som var ret fed. Den der fantasivænder. Inderst inden to har premiere i den her weekend. Så jeg er bange for, at Garfield bliver lidt overset, men det er en overraskende... sindssygt fed animationsfilm.
Garfield er jo næsten bombet ved box-officen, altså har haft dårlige billetsal næsten hver gang, man har prøvet sig med en biografversion. Men det kan være, at det her, den bryder The Curse.
Den fortjener det i hvert fald. Den er sindssygt gennemført. Virkelig sjov. Så flot lavet. Og jeg synes, de får bygget. Jeg kom til at tænke lidt på Mario-filmen, som jeg egentlig synes var lidt kedelig første gang, jeg så den. Jeg er faktisk kommet til at holde mere af den, jo flere gange jeg har set den.
Jeg synes, den er mega god.
Det der med at lykkes med at bygge et sammenhængende univers omkring noget, som alle kender, men kun kender sådan i dele på en eller anden måde, og i en anden form, altså Mario computerspil, Garfield, der er det jo sort-hvid tegneserier, hvor det bare striber på en eller anden måde, dem jeg kendte og læste, da jeg var barn. Ikke? Det er jo nok den tegneserie faktisk, der har betydet mest for mig overhovedet. Jeg elskede Garfield. Og jeg har også fået givet det videre til Anker, mit barn, som jeg så også var inde og se den sammen med. Jeg synes klart, det her er suverænt den bedste filmatisering, der har været. Man får Garfield som killing. Det er det helt værd. Så cute lavet.
Ja.
Men man får også Garfields far, som aldrig nogensinde har været en del af historien ellers.
Det er ham med brillerne.
Som hedder Viggo.
Ja.
Sådan et stort brød og sådan en rigtig sådan lidt American...
Hvem spiller ham?
Dårlig dad. Bjarne Henriksen på dansk.
Det synes I, Bjarne Henriksen, og sikkert en stor rolle, han har landet.
Ja, altså han lægger stemme til.
Ja, lægger stemme til. Det er jo fuld animation. Der er jo lavet sådan nogle gamle Garfield-film, hvor det var...
Chris Pratt?
Nej, eller også er det Garfield.
Nå, han, jo, Chris Pratt er Garfield Jackson, måske. Samuel Jackson,
tror jeg. Ja.
Åh, hvor sejt.
Jeg har ikke set den amerikanske version, men den danske med stemmerne er helt vildt god også.
Okay. Jeg kan se, at den faktisk har haft en nogenlunde god start på box office.
Okay, så, det er jeg glad for. Det fortjener den virkelig. Men hold øje med den. Jeg tror snart, den kommer på streaming, fordi nu har den alligevel været i biografen noget tid. Så.
Ej, jeg skal nå ind og se den med min piger, kan jeg høre.
Den er virkelig, virkelig, virkelig sjov, altså. Og fin. Jeg glæder mig helt vildt til at se den igen. Det er jo også med animationsfilm, der virkelig, når de er gode, så er det jo den største nydelse at se dem igen, fordi de er jo så komprimeret. Altså, er der nogen film, som er, du ved, tight i manuskriptet og i konstruktionen, så er det jo animationsfilm, fordi der er jo sjældent optaget for meget materiale. Du har ligesom bare lavet det.
Du mangler en scene, så laver du den bare.
Ja, så Garfield, varm anbefaling, hold øje med den. Uanset om man er Garfield-fan eller ej, vil jeg sige.
Jamen, den holder vi da bare øje med.
Hvad skal vi tage? The Barbarian?
Ja, ellers så kan vi tage en moderne Garfield.
Ja, hvem er det?
Eric.
Ja. Har jeg fået anbefalet ind på Netflix, men ikke forstået, hvad det var.
Jamen altså, Eric er en... Hvad kan man kalde det? Det er jo, en crime-serie, en thriller, om en mand spillet af Benedict Cumberbatch.
Ham den gamle cirkuskloven.
Gammel?
Nå, vi mener bare, der godt nok været med i mange ting efterhånden.
Ja, altså. Det er rigtigt nok. Men han er jo altid ret seværdig, ret underholdende på en eller anden måde. Meget karismatisk. Her der spiller han så meget amerikansk, du ved. Han struggler lidt med den der accent nogle steder. Men hans dreng bliver simpelthen kidnappet på vej hjem fra skole en dag. Og han er sådan en distræt animation, eller sådan dukkefører, dukkeinstruktør. De laver sådan et tv-program med sådan lidt Muppet-agtigt. Meget egoistisk, selvopslugt, har en kæreste, spillet af Gabby Hoffman. Og deres dreng, han kommer så ikke hjem en dag. Og så der følger man så ellers...
Er det drengen, der hedder Eric, eller hvem er Eric?
Nej, det er det monster, som kommer. Fordi samtidig med, at han styrer alle de her dukker her, så skal de skal forny sig selv, fordi de er... Der seertal er begyndt at gå lidt ned og sådan noget, så han skal finde på nogle sjove karakterer. Og de har sådan et writer's block, de kan ikke komme videre. Men så pludselig en dag kommer Eric i forbindelse med, at sønnen forsvinder, som så er sådan et stort monster, animeret monster, som er med i den her meget, ellers meget dystre krimi-thriller, som så ligesom kun selvfølgelig er inde i hovedet på Benedict Cumberbatchs karakter.
What are you doing with Edgar's drawings?
I'm working on a new puppet. If we can get him on the show, then Edgar will see him. He'll know how much we want him to come home.
You're going crazy.
He's the monster that every child wants when they are lost and need to be found. This is Edgar's idea. I want to make it real.
Hvem er det til? Hvor vi henne? Hvem skal... Altså, hvad?
Det er til du og jeg. Det er til næsten alle. Altså, okay. Det er til alle, der synes, at der godt kan lide en god krimi.
Er den sådan uhyggelig? Er den splattet? Er den sjov? Er den... Hvor vi henne?
Der, hvor jeg er nået til nu, der er den mere spændende. Faktisk sådan lidt over i sådan lidt... Ja, spændende, men også lidt sjov. Altså, helt klart lidt humoristisk. Min kæreste kunne slet ikke. Hun synes, den var sådan tonemæssigt all over the place. Hun var sådan, den gider vi ikke se videre på, gør vi? Hvor jeg også lidt sådan... Jeg skal lige finde ud af, hvem der har stjålet den dreng der. Der synes lige...
Det er dejligt, at du stadigvæk kan være så nem at fange.
Jamen, den er skør, fordi på den ene måde er sådan helt Seven Zodiac-agtig, og på den anden side er det jo tæt nærmest, ikke? Altså, er den sådan helt goofy og fjollet. Og sådan helt Mrs. Doubtfire også lidt med... Du ved, hvor der arbejder han jo også med sådan en børneshow ved siden af og sådan noget, ikke? Men jeg synes egentlig, jeg kommer til at give den en chance mere. Den er solidt skruet sammen, og Benedict Cumberbatch er god. Men der vil nok være nogen, der bliver tændt lidt af, at den har det der mærkelige, surrealistiske, humoristiske lag, som er sådan lidt skørt. Jeg er spændt på at se, hvor den fører mig hen, vil jeg sige.
Skal vi blive lidt på Netflix?
Ja.
Jeg vil bare lige give en kort anbefaling til, hvis man kan lide musikalsk comedy. Giver det mening, når jeg siger det? Ved du, hvad jeg mener? Altså, det er sådan noget, jeg tænker på sådan noget Crazy Ex-Girlfriend, for eksempel. Altså sådan noget, du ved... Ja, sådan lidt absurd, hvor det så lige pludselig optræder sange. Også lidt Bo Burnham.
Ja.
Altså den der type humor,
okay.
Hvor det er sådan begavet. Altså mere end det Glee. Altså det er, du ved, sådan nej. Lidt højere niveau på en eller anden måde.
Et sted mellem Glee og Lonely Island.
Ja, måske. Synes du, Lonely Island er sådan det mest begavede musikalske humor?
Nej, det er bare det mest sådan... humoristiske måske, eller
sådan
fjollet.
Nå, på den måde. Ja, 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 det er straight up comedy, det her. Det er okay, en, der hedder Catherine Cohen. Det, der er interessant ved hende, det er, at hun kommer til Danmark, eller til København her, i slutningen af måneden. Jeg har lige købt billetter. Jeg glæder mig helt vildt til at se det, fordi hun skulle være helt vild at se live.
Okay.
Og det er jo så ekstra sjovt, fordi der er et musikalsk aspekt, så det er jo sådan en halv koncert, halv comedy show, som jeg tænker bliver ret sjovt. Men hun har et show liggende på Netflix, der hedder The Twist, She's Gorgeous, som er sådan et show fra, jeg tror, 2019 eller sådan noget, hvor det var ret hyped, altså live. Og så kom det så på Netflix efter corona, så altså sådan lidt for nylig. Så det var lidt sådan, folk synes lidt, det var et mirakel, at det endelig kom, at det lykkedes alligevel at få det optaget, selvom det egentlig var nogle år gammelt, og man alle kunne få lov til at se det, fordi det var så hyped. Woo! Boys never wanted to kiss me, so now I do comedy. Boys never wanted to kiss me, so I need all of you to look at me. Look at me, look at me, look at me, look at me, oh, oh. Look at me, look at me, look at me, look at me, ooh, ooh, ooh. Look at me, look at me, look at me, look at me, please, please, please. Look at me, look at me, look at me, look at me, ooh, ooh. Og det var helt vildt sjovt, men alle, der ligesom havde set det live, var sådan, ja, ja, det er fedt, men du ved, det er ikke helt som at se hende. Det var helt magisk at se hende live. Så jeg glæder mig bare så meget til at se hende på Hotel Cecil faktisk her i København.
Jeg så, du har lagt noget ud på Instagram.
Det var fordi hun selv lagde sådan en, det var ret sjovt, hun lagde selv sådan en video, sådan, åh, jeg skal til København, og alt på Instagram, elsker København, og København ser så fedt ud og sådan noget. Der er ikke nogen, der har købt billetter til mit show, så please køb lige nogle billetter. Ja. Det var sådan bare, og hun har sådan en meget selvudslættende humor. Mange af sangene handler om hendes neuroser. Eller...
Klart. Men det må også være det sværeste ved at være stand-up-komiker, det der med, at du hele tiden er afhængig af, at folk køber dine billetter.
Ja, det er bare så irriterende.
Altså, jeg har prøvet at holde nogle enkelte foredrag, hvor folk skulle købe billetter, ikke?
Ja.
Jeg kunne slet ikke tænke på andet. Altså, tænk, der er nogen, der køber en eneste billet, og vi står der foran sådan en tom sal nærmest. Ja. Det må være så ydmygende. Men altså, man vender sig nok også til det, når man er performer på den måde.
Jeg har også tænkt på folk, der arbejder i teater. Ikke? Altså, jeg har så tit tænkt på det med teater. Det der med, at du sætter altså, så stort et show op, og så spiller det i 2 uger, eller 3 uger, eller 4 uger. Ikke? Og hvis der så ikke kommer nogen, så skal du bare stå, eller får dårlige anmeldelser, så skal du bare stå hver aften og gennemføre det. Altså, det er så benhårdt. Altså, der er stand-up comedy er hårdt også på nogle andre måder. Det der med, at du er helt alene, og du er fuldstændig nøgen på scenen.
Men der er det lige før, det er en fordel, at du kan grine lidt af det.
Ja, du kan også lidt mere trække stikket på en eller anden måde. Du kan gøre, hvad du vil jo. Ja, altså, det på en anden måde, end hvis du er afhængig af et helt apparat, der jo næsten er som en film, der har sat et teaterstykke op. Ikke?
Jeg kan huske, mine forældre fortalte en gang, at de vender til Målred og Rislund.
Dem har jeg også set live.
Way back, dengang, hvor det, nu kan man grine lidt af det, men det, hvor det var sådan, det var sjovt, og det var sej humor. Altså, det var virkelig cool.
Jeg har set på Damhuskronen, hvor folk lå ned. Altså, all the hype, du ved, CD'erne solgt som varmt brød.
Og... Ja, det var bare, de var jo Eddie Murphy, for det, Danmarks Eddie Murphy dengang. Men hvor mine forældre var inde og se dem, og af en eller anden grund, så var mine forældre de eneste, der var.
Nej.
Så de endte jo med at sige, så satte de sig bare ned ved siden af mine forældre i stedet for, og så snakkede med dem i 2 timer, eller 1½ time. Og så blev de venner efterfølgende, så mine forældre, de var sådan gode venner med Monrad og Rislund.
Er du vokset op med Monrad og Rislund, så?
Nej, altså, jeg tror, jeg har mødt den ene af dem. Var det Monrad eller Rislund? Det kan jeg ikke huske. Jeg har mødt den ene af dem, fordi han blev sådan en rigtig god ven med mine forældre.
Ej,
og det var af, at de var inde og se, var de eneste. Så de var jo sådan, de gik jo ud derfra med en meget federe oplevelse, end hvis de bare havde set et standard show, ikke? Så det er jo nok det, man skal gøre. Så må man sige, okay, hvordan kan vi så give dem, der så er dukket op, et mere specielt show?
Men Catherine Cohen, The Twist, She's Gorgeous på Netflix. Vildt sjovt show, hvis man er til sådan noget. Ja. Bo Burnham eller Crazy Ex-Girlfriend, musikalsk. Eller The Lonely Island. Jeg er sådan noget over i den genre. Ja. Med sange, der handler om noget sjovt.
Som virkelig er en svær disciplin. Det får ikke meget respekt, men det må virkelig være en svær disciplin. At lave sjove sange, som både skal være lidt catchy, og de skal faktisk også være ægte sjove.
Ja, det er det. Jamen, for nogle er det jo bare deres form, ikke? Altså, jeg tror også, det er heller ikke noget, du gør, hvis du ikke sådan mærker det i blodet. Nej, jeg er nødt til at gøre det på den her måde.
Klart,
på den,
ikke? Altså. Klart. For dem er det måske ikke sværere, end noget andet er for nogle andre. Men jeg kigger i hvert fald på det der med stor beundring.
Så har jeg set Roasted, verdens sjoveste ferie, faktisk.
Nå, det danske roast-program.
Så jeg faktisk synes, det er virkelig godt.
Efter vi snakkede om Tom Brady sidste gang.
Ja, jeg synes, det er faktisk super fint. Jeg har ikke set alle afsnittene nu, men det er sådan, det er Lasse Remmer, Anne Høgsberg, Tobias Dybvad, Mikkel Klintorius og Simon Talbot, der kommer ud på sådan et slot. Linda P. måske har i Marbella. Jeg kan ikke helt finde ud af, om det er en joke, og de har lejet det til programmet, og de bare lader som om, eller om det ægte er hendes sommerresidens. Men den er her, det er sådan en helt crazy setting.
Altså Marbella tænker jeg ikke er billigt i hvert fald.
Nej, det er det. Men det er også klamt, eller altså, det er også sådan, det er sådan syret. Men de er bare, altså, det er et sindssygt fedt crew. Det er det, det står og falder med. Altså, det er de rigtige komikere, de har med. Mm. De er så søde ved hinanden. De er så sjove sammen. Man følger dem også mellem de der roasts. Altså, det er ligesom en dag, hvor de skal roast en ny hver dag. Mm-hmm. Så de går på skift. Og så følger man forberedelserne, hvilket er helt vildt sjovt og fint, og sådan hurtigt klippet sammen. Det er ikke noget, de gør alt for meget ud af, men man... Linda P. kommer med en kuffert med nogle ting, der siger noget om den person, der skal roastes om aftenen. Så det er sådan en helt vildt sjov ting. Så hun fundet sådan en... Altså, hvad hedder det? Simon Talbots... Han lider åbenbart af helt vildt mange forskellige ting. Altså, han har alle mulige sygdomme. Så hun har sådan hans medical journals med, hvor de kan, så de kan bare kan gå i gang med at gøre grin med alle de ting, der han fejler.
For eksempel. Simon Talbot, han har simpelthen den mest... hjertelige udstråling.
Men det synes
også,
jeg faktisk...
Jeg har set et klip for det her. Det har, jeg ved godt, det har de alle sammen, men er det ikke rigtigt? Har han ikke? Altså, jo, er det bare mig? Eller sådan... Og nu har vi jo også mødt ham, kan jeg huske, dengang vi lavede Serieland på TV2, Zulu og sådan noget. Han er jo en kæmpe character i virkeligheden også.
Ja, men det var også lidt... Vi har også mødt dem alle sammen, så det var også lidt som at se sådan... Og ens venner, der havde det sjovt sammen, så jeg er nok også farvet af det.
Lasse har engang mødt Sofie Linde til en julefrokost på Danmarks Radio, men det har hun jo allerede beskrevet sig indgående. Du ser ud som om, du blev født lidt for tidligt, lagt i en kuvøse, glemt og fundet 31 år senere.
Velkommen til Roasted, verdens sjoveste ferie.
Er det der? Det er eddermame narkokartel.
Jeg ved ikke, hvad fanden det er, der bor her.
Linda!
Altså, jeg tror, det er fodboldspillere.
Velkommen til Marbella.
Og oliedirektør.
Til mit ydmyge sommerhus.
Og Linda P. åbenbart, jeg ved ikke.
Good guys og good girls, det der.
Ja. Men jeg synes, det eneste, der er lidt irriterende, det er, at de er lidt for søde ved hinanden, når de roaster. Mm. De slutter, i virkeligheden synes jeg bare, de bygger tit deres roasts forkert op. De slutter med at sige noget sødt. Hvor jeg synes, de dygtige amerikanske roaster, de starter med at sige noget sødt, og så afmonterer de det med en roastende joke lige bagefter.
Altså, men så plejer de også altid lige at sige, but seriously, man, I fucking love you. Ikke? Så kommer der altid lige den der til sidst.
Ja, det er rigtigt nok, men det synes jeg også er irriterende, at de behøver det. Fordi jeg synes, det er sjovt, når det ligger mellem linjerne. Jeg synes, det er kedeligt, når de føler, at de behøver at eksplicitere det. Men der er jo heller ikke prøvet at stå og roast nogen. Det føles sikkert ubehageligt. Men det kunne jeg godt have undværet. Det er det eneste, jeg synes, der sådan...
Men kan de... gør det kommer lidt de kedeligt med nogle, på kommer en måde. De med nogle singles?
Ja, det synes jeg. Jeg synes faktisk, altså indimellem kommer der også meget, der ikke er. Så roaster de også hinanden, og meget af det er også bare jokes. Eller...
Men der er ikke nogen Tom Brady-øjeblikke, hvor han siger, don't say that shit again.
Ej, det har jeg ikke set i du.
De burde smide en psykopat ind i mixet, ikke?
Det er faktisk rigtigt. Hvis der er noget, der mangler, så mangler man der en, hvor man bliver nervøs, når han træder op på scenen.
En, hvor du ikke... Fordi de andre kender jo hinanden. Ja. En, der ikke nødvendigvis kender de andre. Jeg ved ikke, om det findes. En sjov komiker, der ikke kender de andre komikere. Jeg ved ikke, om det findes. Vi er jo et lille land. Men som bare... ikke giver en fuck, ikke?
Sådan en Anthony Jeselnik-type.
Ja, eller ham der Jeff Ross har også lidt af det der.
Ja, altså. Eller også en ny hver gang. Altså en eller anden, hvor man ikke vidste, hvem det var. Det ville faktisk være virkelig sjovt, hvis de laver en sæson mere. Hvis man havde en, hvor man ved, at hovedpersonen ikke ville synes, det var helt sjovt, at den person kom og roastede med.
Eller sådan, man kunne også gøre sådan noget med, at der er en hemmelig gæst hver gang.
Ja,
og
præcis.
Så er det for eksempel næstkæreste. Ja. Eller, fordi det behøver heller ikke være komikere. Det er jo også en roast-tradition, at du har folk, der ikke er komikere, og så er det selvfølgelig komikerne, der skriver jokesene til vedkommende. Men det kunne også være sjovt, fordi det er jo, roast er jo sjovest, når det gør lidt ondt.
Men men det er jo kun et tegn på, at det er virkelig godt lykkedes program, faktisk, synes jeg. Det eneste, jeg synes bare, var, du ved, mere af det samme. Altså, gør det lidt under. Men jeg er også glad, fordi man, det er også, især fordi man har de der øjeblikke inden roastene, hvor man ser, at de hygger sig sammen.
Ja.
Og de også får mulighed for at sige, jeg kan jo virkelig godt lide de her ting ved ham, men hvis jeg skulle drille noget, så var det nok det her. Og jeg tror ikke, han er forberedt på det her, for vi er jo rigtig gode venner, men det her, det ved han ikke, at jeg... Altså, så der er jo det der, så man behøvede det faktisk ikke i selve roasten. Den måtte den gerne lige få lidt mere hammer. Altså. Det var bare ret vellykket, fordi roast er en svær. Så jeg kan også selv, du ved, når man ser de dygtigste komikere, der er også mange af dem, der fejler at gøre det. Altså i USA, folk der...
Fuldstændig.
Så,
men det lyder faktisk også, som om de har fundet et ret originalt koncept
det synes jeg.
Til det. Det der med et ophold og... Og de roaster den anden på skift. Det må jeg prøve at se.
Ja, jeg tror faktisk, den sidste ting, jeg har på listen, det er, at jeg er i gang med så House of the Dragon, men det er jo bare, at jeg er bare ved at se første sæson, for den fik jeg ikke set. Men
så
jeg
kan ved vi jo tease, at vi kommer til at anmelde anden sæson.
Ja, næste gang.
Fordi jeg elskede den her sæson. For mig, det var jo, jeg tror, jeg satte den som årets serie, da den udkom. Nummer 1 eller nummer 2, jeg synes, det var en tour de force. Altså, total tilbage til alt, hvad der gjorde Game of Thrones super fedt i den mellemliggende periode, sådan noget sæson 3-4, hvor den er mest poppet, men også mest underholdende, og stadigvæk har en integritet i historiefortællingen og skuespillet og sådan noget. Jeg synes, House of the Dragon, for mig, den havde det hele.
War
He's a foot.
Do you think the realm will ever accept me as their queen?
A woman would not inherit the Iron Throne.
Because that is the order of things.
When I'm queen, I will create a new order.
Jeg tror bare, på det tidspunkt var jeg bare ikke klar til mere
Game of Thrones.
Jeg var simpelthen
et år for tidligt.
Jeg savnede det ikke nok endnu. Men det kunne jeg mærke, det gør jeg nu. Nu var det følelsen af sådan, jeg elskede det her shit, mand.
Ja.
Og jeg synes, du ved, mange af tingene er blevet federe. Dragerne er federe. Altså, jeg synes stadig, dragerne er nederen. De er grimme, så det er irriterende, de skal være med så meget. Jeg synes stadig, de er. Der er et eller andet ved dem, der turner mig over.
Jeg synes, de ser fedt ud nu.
Men de er blevet federe lavet, og der er fede scener også med små drager, og de bygger sådan mytologien op omkring hvad deres funktioner og ægne, som der bliver lagt ned til børnene, når de bliver født, og alt det der. Super fedt, de bruger dem federe. Og hele universet og kostymerne, alt er flot og nice lavet, du ved, lange scener, hvor man bare sådan, det her, det er en lille film i sig selv, du ved, der er så meget spænding i så mange af scenerne. De skifter nogle af personerne ud, eller skuespillerne ud halvvejs, fordi de bliver voksne.
Ja.
Men gør det super fedt, sådan lidt The Crown-agtigt, hvor man både savner dem, der var før, men også er sådan, men de nye er også helt vildt fede, og så jeg elsker alt ved det. Jeg er helt oppe at køre. Jeg glæder mig så meget til de nye afsnit.
Og du har ikke engang set den færdig, vel?
Nej.
Den bliver endnu federe.
Men altså, jeg synes, det første afsnit er sindssygt. Der
det er
får
så
man,
godt.
Der får du 100% en følelse af alt, hvad serien har at byde på. Fordi der er både noget rigtig klamt, der er noget rigtig voldsomt, der er noget rigtig sjovt, der er noget rigtig flot. Der er det hele. Og så skruer den tempoet ned fra afsnit 2. Så bliver det mere sådan hofintriger.
Ja.
Hvor jeg nogle gange godt kan lige tage mig selv i at være sådan, hvad handler den her serie om egentlig? Altså, hvad er det egentlig temaet er? Fordi det er ligesom bare sådan alle mulige temaer. Og man skal bare instantly bare gå op i det her hof. Fordi det er også sådan, på et tidspunkt siger kongen også sådan, han er ved at dø, og så siger han sådan, jamen, hvordan vil jeg blive husket? Jeg har jo ikke startet nogen krig. Jeg har heller ikke sluttet nogen fred. Hvor jeg også havde sådan en moment, hvor jeg var sådan, men hvad handler den her serie så om? Altså, så det kan jeg godt spørge mig selv om nogle gange, men jeg er helt på.
Det er jo ligesom med Game of Thrones. Det er en soap. Det er bare verdens dyreste, fedeste, mest voldelige, ekstravagante soap, der findes.
Ja.
Og det synes jeg. Jeg synes, den her den lever så fint videre i ånden. Altså, man frygter jo med det her. Det havde jo Hobbiten written all over, ikke? Altså, fuck, du ved, Ringens Herre var dope as shit, og så kommer Hobbiten bare af totalt til grin, ikke?
Så er det bare de der dværge, der står og vasker op i en halv time.
Fucking forever, mand, ikke?
Altså, og så i det der sindssygt 3D, kan du huske de der briller, som blev udviklet specielt til Hobbiten?
Kæmpe briller.
Og så føltes det, som om man så noget fra Kanal København i midten af 90'erne, at det var sådan noget Pyros. Jeg følte, det havde samme effekt, som der Pyros lavede 3D. Der var sådan en en julekalender, hvor man skulle have sådan en rød og grøn brille på.
Ja, det kan jeg godt huske.
Og hvor
det
man
var
sådan,
meget den vibe.
Det virker lidt, men dårligt.
Altså, det var, i forhold til, hvor meget dyr, og det har været en Pyrus' eskapader, ikke? Så var det ikke meget videre, de var kommet. Og jeg kan huske, det gjorde også noget med, den var optaget i de der højere frames. Så de bevægede sig som om, at det var sådan optaget med et eller andet underligt hjemmekamera. Eller sådan noget. Det var dybt mærkeligt.
Fik de nogensinde lavet den julekalender, Pyrus' eskapader?
Jeg tror, den har udspillet sig i virkeligheden. Hvad er det sexisme i filmbranchen?
I nissebranchen.
I nissebranchen. Ej, det skal lige sige, jeg ved.
Nej, det er ikke os, der antyder noget.
Nej, vi antyder ikke noget. Det var bare fordi, man lige fik, der var noget med alder og sådan noget, der lige passede.
Og undskyld, men du var ved at snakke om skuespillerne.
Jeg sagde bare, de var så fede, havde en fed ansigt.
Og de er så fede, og Matt Smith, jeg elsker ham. Jeg synes, han er...
Og
at han får lov til at spille skurk på den her måde, ikke? Og bygge sig op, og samtidig være nuanceret. Ikke bare være en af de der kun onde skurke, men oh my god,
du stiller dig et lidt sexistisk spørgsmål.
Kom.
Er han grim eller lækker?
Jamen, han er begge dele. Han er en af de der kan skifte helt vildt meget, synes jeg. Altså, han har, det er jo det, der er fedt, også når han netop er sådan en nuanceret skurk. Du ved,
det er ligesom Cumberbatch.
Ja, i virkeligheden. Ja, du kan i hvert fald
sådan rent stylingmæssigt trække dem i to meget forskellige retninger.
Han har jo de der helt sindssyge øjenhuler, hvor det ligner, at hans øjne ligger sådan 10 cm inden på en eller anden måde. Og det er helt mørkt rundt om, så han kan jo se så afpillet og syg ud på en eller anden måde. Ikke? Men samtidig har han jo også nogle meget klassiske features i sit ansigt. Høje kindben og sådan flot kæbe og sådan et eller andet. Ikke? Men jeg elsker ham bare. Det der med, og han får lov til at have det der lange, lyse hår. Og sådan, og han ser så fucking svedig.
Men han har også bare fået en af de fedeste roller i serien, ikke? Altså, fantastisk præstation.
Nå, men så House of the Dragon, det er i hvert fald, hvis man køber ideen om sådan sindssygt flot soap med drager i noget, der ligner sådan fake middelalderen. Så kom med, uanset om du har set Game of Thrones eller ej, vil jeg sige. Altså bare sådan fyr på. Altså, det er virkelig sjovt.
Det er virkelig sjovt, og jeg lover jer, de sidste tre afsnit, det er... Man kunne næsten godt have brugt to... Jeg synes, historien kunne nærmest godt have udspillet sig over to sæsoner. Men det er ikke sådan, at der går Game of Thrones i den, hvor det sådan føles forhastet. Det er bare så pivspændende til
Men
sidst.
Det synes jeg også var det, der var fedt. Det var det, der fik mig med denne her gang, var jo den der følelse af sådan, wow, altså første afsnit kunne have været en hel sæson. Der var historie nok.
Der sker så meget.
Der sker så mange ting. Altså, og det synes jeg bare var fedt, nemlig at man havde den mod... Det var apropos Hobbiten. Altså den modsatte følelse, ikke? At man faktisk havde masser af historie, ikke? Der var komprimeret ned.
Vi havde lige skrevet Guldfeber, da jeg så første sæsonen, og kan jeg huske, at jeg så det der pilotafsnit og tænkte, holy fuck, that's how you... Du er pilot, ikke? Altså, du ved ikke, at jeg synes også, at vi landede et fint sted med vores, men det var bare...
Ja, det vil jeg også nok sige.
Vores, der har kostet en tusindedel af hvad den her den har kostet.
En halv dragvinge i et sekund.
Not even. Men de nailer det, og bare fordi du har mange penge, betyder det ikke, at du laver en god pilot normalt, eller en god pilot, et godt pilotafsnit, men hold da kæft, hvor de nailer den. Altså, sådan rent dramaturgisk, mand. Den er bare, den får fortalt så meget. Altså... Det er en epic lille film, ikke?
Ja, så hop med, og vi laver en lang anmeldelse af anden sæson om en måneds tid, når den er kommet rigtigt i gang.
Skriv, hvis I har en idé til, hvem der kunne være en genial gæst.
Ja, det skal være en, der er inde i universet, så kan huske alle navnene. Jeg gemmer altså navnene.
Det er, fordi vi har anmeldt Game of Thrones så åndssvagt mange gange. med så mange forskellige gæster, ikke?
Ja, på et tidspunkt var vi jo helt nede på at lave et afsnit om hvert afsnit.
Det er rigtigt. Det gjorde vi på et tidspunkt med nye gæster hver gang. Men hvor mange gæster har vi haft inden over? 20-30? Og jeg kan huske, den første, vi havde med, det var Johanne Schmidt-Nielsen.
Ja, det var også i Serieland, hvor hun også med
til også at anmelde
Game of Thrones. Ja, det er rigtigt. Ja, det var ikke, fordi vi ville gerne køre det der politikaspekt op. Det var sjovt at snakke om, hun kunne se nogle af de samme ting.
Hun var også var hun, blev hun jo kæmpe grebet af den serie generelt.
Ja, hun elskede det bare. Ja. Ja, så Maria Monson har vi også haft med flere gange. Hun er jo sådan en rigtig rollespilsnørd, så hun er jo sådan en, der kan alle detaljerne med det hele, og hele the lore, og har læst alle bøgerne, og du ved, alt det der, ikke?
Skriv, hvis I lige tænker på den helt rigtigt.
Har du noget på din blog, du lige vil nå at anbefale, inden vi lukker ned?
Altså, Barbarian.
En gyserfilm. Har du fået set en gyserfilm?
Jamen, jeg
prøver ikke dog.
Nå, men det er jo min yndlingsgenre jo, men det er jo ikke nok, det er fordi min kæreste ikke kan lide gyser.
Du plejer altså at brokke dig over, at du ikke får set alle de gyserfilm, du gerne vil.
Det er svært at finde. Jeg synes, gyser kalder på at se den sammen med nogen. Sådan har jeg det med gyser og komediefilm. Det kan jeg bedst lide at se sammen med nogen, fordi så kan man det er en social oplevelse. Mm. Men jeg kan også godt se dem alene, så den så jeg så alene.
Jeg synes, det er faktisk meget sjovt, du siger det, fordi jeg griner mindre af komediefilm, hvis jeg ser dem alene. Men jeg synes, gyserfilm er mere uhyggelig, hvis jeg ser dem alene. Ja. Så jeg bliver faktisk mere påvirket af gyserfilm og mindre påvirket af komediefilm.
Jeg kan bare så godt lide at dele ubehaget med nogen, eller sådan også snakke om, hvad det er, der gør det uhyggeligt. Og bare, det rejser så mange spørgsmål. Jeg synes, der er sådan en forbrødringsproces, hvis vi to ser en gyserfilm sammen.
Ja, det er jo ligesom at tage på en lille rejse eller sådan et eller andet, man gør det. Man våger noget sammen.
Så har man lidt terapi bagefter, hvor man lige snakker det igennem og sådan noget, ikke?
Ja.
Vi gik jo meget biffen i en periode og så gyserfilm, kan jeg huske. Hereditary og Cabin in the Woods.
Og Midsommar og sådan noget.
Midsommar. Det kan være, vi skal til at gøre det igen. Men hold da op. Jeg har hørt gode ting om den, og den har stået på min watchlist i årevis. Og nu er den så kommet på Netflix endelig langt om længe.
Apropos komprimeret historier. Det er også sådan en, hvor man er sådan, wow, havde den også den her historie i sig? Wow, den havde også den her historie i sig.
Den laver jo næsten sådan en From Dusk Till Dawn, faktisk.
Tre film i en på en eller anden måde, ikke?
Ja. Den tager jo et ekstremt spring i midten, hvor man bare sådan, what?
Men den starter som en Airbnb-historie, ikke?
Ja.
Sådan et Airbnb-mareridt, hvor der er to mennesker, der dukker op i den samme Airbnb, og begge to har lejet den.
De har begge to lejet den, eller hun dukker op midt om natten. Og som, ja, du ved, det er jo nok skræmmende i sig selv. Hun kan ikke se rigtigt, hvad det er for et kvarter, fordi det er mørkt og sådan noget.
Det er også så godt ramt, det der. For det har jeg prøvet så mange gange selv de hyggeligste steder, hvor man næste dag så netop tænker sådan, gud, har helt vildt hyggeligt. Ja. Alt virker creepy, når man kommer den første nat, synes jeg, uanset hvor det er.
Jo, og her er det jo så modsat, hvor de jo så finder ud af, at det er et sindssygt creepy sted. Det har hun bare ikke set, fordi det har været mørkt. Men hun kommer der, og så er der en inde i huset, og det er jo så selvfølgelig spillet af Bill Skarsgård, som vi jo også kender fra den nye version af It, som jo bare har det med spooky fucking face. Sorry, Bill Skarsgård, men endnu en fyr, hvor man også er sådan, er du pæn eller grim? I fucking don't know. På en måde er du sindssygt attraktiv, og på en måde ser du så freaky ud, ikke? Og det er jo igen, det er jo det gode skuespiller lavet af. Og man kan så svært ved at lure, om han er en good guy eller en bad guy. Og nu vil jeg næsten ikke sige mere, men der sker jo så selvfølgelig nogle ting i det her hus, som er uendeligt creepy.
Yeah.
This is 476 Barbary, right?
Yeah, I'm renting this place.
No, I booked it a month ago.
Are you sure you have the right place? Yeah. What am I supposed to do?
Why don't you come inside and we'll call these idiots.
Den vildeste præstation, den man går derfra skuespilmæssigt bagefter.
Yeah.
Jeg har vi slet ikke nævnt det nu.
Nej.
Men jeg vil bare sige, mig og min kæreste, vi gik altså i ugevis efter og efterlignede den her figur, fordi det er så sindssygt en gyserpræstation.
Nå, jeg tror, vi taler om du taler om gyserpræstationen. Den, ja. Ja, men den er fuldstændig sindssyg, men der er jo også en fuldkommen unik præstation af den unge mandlige skuespiller, som pludselig er med fra midtvej, som jo er midten i gang i sådan en MeToo-skandale. Altså fuldstændig jo Martin Brygmann, der bliver ringet op af sin agent, og bare har det for nice, og pludselig er det bare sådan, der kommer en artikel her om et par dage, der kommer til at smadre din karriere. Fuldstændig. Og det er det, der sker. Justin Long hedder han. Jo, en fyr, som var meget hyped og forsvandt lidt igen. Jeg blev rigtig glad for at se ham igen her, fordi han spiller fucking eminent i den her rolle her. Altså, jeg synes virkelig, han var god. Og så bare sådan, igen, det der med at få en fed rolle. Altså det der med, at filmen skifter, og så kommer man alligevel også tilbage igen. Og ej, men jeg synes, den var for vild.
Så Barbarian var kæmpe varm anbefaling.
Jeg ved ikke, hvor meget det gav mening, det vi forklarede her nu. Men...
Ej, men jeg synes, man kan godt sælge den på Airbnb-gyset. Ja, altså, så forstår man godt, hvad for en stemning man er ude i, og så skal man bare vide, at den bliver så meget vildere, end man tror til at starte med. Og så kan vi ikke sige mere, fordi så er det for ærgerligt.
Så skal man skynde sig ind og se The Running Man.
Hvad er det?
Anders Schwarzenegger klassiker. Med Svend Ole Thorsen også, danskeren, som er på Netflix. Den forsvinder snart. Jeg har sådan en ting med at se 80'er film lige i øjeblikket. Jeg kan slet ikke få nok af det.
Og så siger Netflix til dig, den her forsvinder snart. Og så er du sådan, den må jeg skynde mig at se. Den kan jeg ikke skaffe på nogen andre måder.
Nej, det er umuligt. Jamen, det er sådan noget, så koster den sikkert sådan noget underligt mange penge, hvis man skal leje den. Ikke?
Okay, men jeg kan godt huske den lidt.
Altså, det bygger på en kendt science fiction roman, som jeg tror skulle være rigtig, rigtig god. Filmen ligger jo lige der, jeg tror, den var 87 eller sådan noget. Den er lige i Glory Years af Arnold Schwarzenegger, ikke? Altså, den ligger imellem nogle af hans mest kendte, mest anmelderroste film. Men det er ikke nogen livsfarlig løgn, det her. Det er ikke nogen Predator. Det er ikke engang nogen Commando. Altså, den er virkelig sjov. Mange af hans... Kan du huske, der var sådan en soundboard med Arnold Schwarzenegger engang, som folk brugte? Og så kunne man ringe folk op, og så kunne man bruge det der soundboard, og så troede folk, de snakkede med Arnold Schwarzenegger.
Hvad er et soundboard?
Jamen, det var i et meget tidligt stadie af internettet, så kunne man gå ind, så var der sådan et sted, hvor du kunne trykke på Arnold Schwarzenegger-replikker, og så sagde den det. Og så kunne man ringe folk op, og så kunne man få Arnold til at snakke til dem. Nej, det siger da ikke noget.
Lidt måske.
Okay, ja, det er måske også. Det er meget nichet, det her. Men i hvert fald, han har jo alle de her ting. Mange af de her replikker, han er ret kendt for. Og sådan noget. Det er jo det mest kendte.
Men jeg ved på, at han er en meget noget, ikonisk person på en måde.
Og der er virkelig mange af de sådan, replikker, jeg var lidt i tvivl om, hvor egentlig var fra, som er fra den her film. Fordi han spiller så dårligt, at man næsten ikke fatter det. Og jeg synes jo faktisk, at Arnold Schwarzenegger er en fed skuespiller, fordi han er meget karismatisk. Det er, altså han er virkelig dårligt instrueret i den her film. Og den er virkelig grim. Og den er virkelig... ikke aged særlig godt, men den er, jeg vil sige, den er faktisk næsten...
Hvad er så noget, det sjove ved det?
Den er faktisk nået et sted, hvor den er blevet så underlig at se med nutidige øjne, at den er sjov, at den er virkelig, virkelig sjov.
Men er det den, der handler om, at er det sådan en sci-fi-scenarie, hvor man kan deltage i et reality-show, hvor man så bliver jagtet?
Det skal vi måske lige have med. Det er det nemlig. Og apropos, vi snakkede om quiz-show sidste gang, så kan man sige, at den her prøver jo også at komme med nogle kommentarer om, hvordan reality-tv og konkurrence-tv, hvilken retning det ligesom går på tv-fladen, og hvordan det kunne se ud i fremtiden. Hvor quiz-show jo fortalte, hvordan så det egentlig ud, da det kom frem i fortiden. Og den har rigtig mange interessante kommentarer. Jeg tror især måske, romanen fra sin tid er jo før sådan noget, det er jo langt før sådan noget Battle Royale og The Hunger Games og sådan ting. Så det er jo i virkeligheden det, den bygger på. Jeg tror, den har været enormt skelsættende for sin tid, og det har filmen nok også været. Altså det der med, at folk bliver slået ihjel på tv, og at man skal overleve de her situationer, og at vi lever i sådan en totalitær stat, hvor de manipulerer med virkeligheden, er faktisk også utrolig relevant.
In the year 2017, an innocent man accused of a crime has a choice. Hard time or prime time?
Sensational. Perfect contestant. I want him.
He must pay or play the running man.
On your mark!
I'll be back.
Go!
Det er egentlig en utrolig relevant fortælling, som er ret interessant.
Ja, men den virker på en måde lidt tidsløs. Altså, ja.
Men det gør, vil jeg sige, set design og effekterne og stunt. Altså, det er også fra den tid, hvor der er stuntmænd hele tiden, og det er så tydeligt, at det ikke er Arnold Schwarzenegger. Bare sådan, who's that guy? Nå, han skal fortsætte Arnold Schwarzenegger.
Det kan være, man skal læse Stephen King-romanen i stedet for. Så.
Det tror jeg, man vil få mere ud af. Men den er ret sjov, hvis man kan lide Arnold Schwarzenegger, man kan lide den tid, og det er jo med alle de der kendte stærkmænd fra den der periode, fordi der er sådan nogle final bosses, som han skal møde ind i det her
tv-program. Er Kurt Thorsen en af dem, eller?
Ja, ja.
Var det ham, du sagde?
Kurt Thorsen, hvad sagde jeg? Nej, Svend Ole Thorsen, ikke?
Svend Ole Thorsen. Kurt Thorsen.
Åh, kan du se det for dig?
Han kunne da være fed nok.
Jeg er sådan en Krang-agtig skurk.
Svend Ole Thorsen.
Svend Ole Thorsen.
Ja, okay.
Ham kæmpen der, som jo...
Ja, ja.
Hovedhøjere end Arnold Schwarzenegger eller sådan noget. Ja. Så det er alle de her, stærke mænd fra den tid, der er med i filmen. Det så det er sjovt, den er skide sjov. Ja. Men altså, og der er jo altid noget fedt ved sådan et 80'er synth score og sådan noget. Men den hører ikke til blandt de film, der sådan er ældet med øne.
Nej, okay. Nej. Jamen, tusind tak for i dag, Frederik.
Jamen selv tak. Og det var med mig også fra, vi startede på sexisme i musikbranchen, og snart slutter af med Arnold Schwarzenegger som i The Running Man. Det fandt mig.
Ja, vi har også lige været forbi Garfield. Og, altså, man skal på en måde være meget rummeligt menneske for at høre vores program.
Ja, det skal man. Man skal på en eller anden måde også kunne lide os lidt. Det håber jeg stadig kan.
Tak til Playpilot, fordi I er der. Uden jer, ikke noget streamteam.
Nej.
Husk at downloade appen. Følg os derinde. Det tæller med i det samlede regnskab. Også anmeldelser på inde i podcast.
Ved appen. Du overhovedet, hvad det hedder? Apple Podcast?
Er der, ja, hvad hedder? Ved du, hvad hedder?
Spotify kan man også...
Ja, det er lidt sværere at finde ud af at lave anmeldelser end i Spotify.
Nej.
Man kan godt give stjerner, men man kan ikke skrive
anmeldelser. Nej, man giver bare stjerner, ja, okay. Og så kan man følge podcasten.
Okay.
Ja, og prøv at høre, altså, I må gerne skrive til os, hvis I har kommentarer til vores snak om sexisme. Vi prøver altså at navigere i det her.
Frederik hedder Frederik Dirks på Instagram. Jeg hedder Kasper Lund.
Sammen hedder vi Stream Team. Sejt, ikke? Tak fordi I lyttede med.